Domnul să binecuvinteze copilașii. Dragii mei, suntem din nou în fața Cuvântului lui Dumnezeu și dorim ca să nu rămânem neapărat impresionați, ci să rămânem cercetați, transformați, schimbați și plecând de acasă să spunem că cu adevărat Dumnezeu vorbește. Dacă ați fost aici joi seara, prin harul Domnului, s-a început aici un nou ciclu de studii, de predici. Numele acestui ciclu este Spre Cer, Spre Țara Promisă. Am observat o oarecare oboseală în viața noastră ca și creștini, am observat o oarecare renunțare, cum spunea fratele Paul aici, și am gândit în rugăciune, stând înaintea Domnului, că cel mai simplu lucru ca să motivezi un străin și călător este să-i vorbești despre Țara Promisă, nu? Deja mai tot spui despre greutățile prin care ai trece, despre necazuri, despre probleme, spitale, azile. Cel mai simplu este să-i spui de unde face parte. Și aminteam joi un verset care spune, dar cetățenia voastră este în ceruri, slăvit să fie Domnul. De unde așteptăm să coboare într-o zi Dumnezeu și să ne ducă acolo. Dragii mei, frați și surori, prima lecție s-a intitulat Cum se văd cerurile de pe pământ, da? Și ne-am uitat la cerul care ne înconjoară, primul cer, atmosfera, ne-am uitat la univers, la cerul stelar și ne-am uitat apoi la al treilea cer, la raiul lui Dumnezeu, la paradisul lui Dumnezeu. Și astăzi vreau să ne uităm exact invers, cum se vede pământul din ceruri. Dacă ne-am uitat să vedem cum se văd cerurile de pe pământ, vreau să ne uităm astăzi, ca și cum am fi în cer, să vedem cum se vede pământul din cer. Sau dacă vreți, dintr-o altă perspectivă, cu ce se implică cerul la bunul mers al pământului. Copiii, ascultă și copiii. Da? O să le pun la copii câteva întrebări imediat, să văd dacă știu copiii. Și o să le dăm un premiu la final, dacă știu toate întrebările. Dragii mei, dacă vă uitați la Iov, capitolul 38, locul din care am citit, Dumnezeu face un lucru foarte uimitor. Dumnezeu îi spune lui Iov, Iov, treci tu la catedră, că trec eu în banca de elev. Adică dacă vrei, facem schimb. 37 de capitole Iov, tu și prietenii tăi nu m-ați vorbit și m-ați luat la rost, că de ce Dumnezeu pedepsește, că de ce Dumnezeu face aia, că de ce Dumnezeu face aia, ca și cum voi le-aș ști pe toate. Iov, sunt gata la cursul ăsta de astăzi să trec eu în banca de elev și tu să mergi la catedră. Dar Iov, ține-te bine că îți voi pune vreo 70 de întrebări. Eu n-am citit numai câteva. Dar undeva la 70 de întrebări a pus Dumnezeu lui Iov. Vreau să vă spun că aceste întrebări sunt aici una după alta. Dar eu îmi imaginez că atunci când Dumnezeu i-a pus întrebarea, a făcut pauză după fiecare. Și Iov se uita ca și un copil care nu știe lecția în jos. Deși el trebuia să fie ca un profesor, că așa au arătat Iov și prietenii lui, ca și cum ar fi fost niște profesori. Copiii, oare știu lecția la școală când îți întrebați? O zis un copil către tatăl, tatăl zice, astăzi zice, n-am știut. Și o zis tatăl, dar cum n-ai știut lecția, că de-aia ori te-am învățat? Tatăl zice, numai titlul l-am știut. Copiii, oare știu măcar titlul? Cum se văd? Măcar titlul să-l rețineți astăzi. Cum se văd de pământul din ceruri, da? Dragii mei, în primul rând vreau să ne uităm în prima parte a mesajului, ce face Dumnezeu în cer pentru pământ? Ce face Dumnezeu în cer pentru pământ? Că foarte mulți dintre noi avem impresia că Dumnezeu stă undeva pierdut în spațiu și habar nu are de noi. Îl mai trimite din când în când pe Duhul Sfânt să ne mai miște câte un pic. Nu, nu. Haideți să ne uităm ce a făcut Dumnezeu pentru pământ și ce face Dumnezeu pentru pământ. Și în Geneza capitolul 1:1, și vorbim un pic despre creație, spune aici așa, la început Dumnezeu a făcut, copiii, ce spune? Cerurile și pământul. Și ne-am oprit joi la ceruri și acum ne oprim un pic la pământ, da? La început Dumnezeu a făcut cerurile și pământul. Și vreau să luăm creația foarte pe scurt. Ce-o crea Dumnezeu în prima zi? Cine știe ce-o crea Dumnezeu în prima zi? Universul, pământul, lumina și întunericul. Deci în prima zi Dumnezeu a creat universul, să nu uitați asta, universul, pământul, lumina și întunericul. Nu ne permite timpul să dovedim biblic tot ceea ce spun, pentru că sunt zeci de versete. Ne vom opri totuși la câteva. În ziua a doua, ce-o crea Dumnezeu? Atmosfera. Adică Dumnezeu, după ce a creat pământul, după ce l-a separat de celelalte planete, Dumnezeu a zis, ca să creeze aici omul, trebuie să pregătesc condiții de viață. Și joi am observat ce înseamnă atmosferă, da? 27% din atmosferă înseamnă oxigen, aerul pe care noi îl respirăm. Apoi, în ziua a treia, Dumnezeu a făcut ceva extraordinar. S-a uitat mai adânc la pământ și a zis, n-am cum să pun oamenii să stea pe ape. Și Dumnezeu ce a făcut? A separat mările și oceanele de uscat. Care dintre copiii știe să-mi spună că ați învățat la școală, dacă ați fost atenți și premianți, cât la sută din pământ este apă? Domnul să te binecuvinteze. Cine o știu? O să-ți dau un premiu la sfârșit. Frumos, extra. Nici nu mă gândeam că știu. Am zis că scap că nu le mai dau premiu, dar uite că o știu. Dragii mei, 71% din pământ înseamnă apă. Apoi Dumnezeu în ziua a treia, deci creează uscatul, mările, apa, separă pământul de uscat și creează vegetația. Știți câte specii de plante, nu-i mai întreb că sigur nu știu asta, 298.000 de specii de plante creează Dumnezeul nostru. Acum nu știu câte plante aveți noastră în grădină. Mă gândesc dacă pui ceapă, morcov, ridic, usturoi, nu-s chiar câteva mii, nu? Nici câteva sute. Dumnezeul nostru a creat și până acum oamenii numai s-au descoperit, dar se presupune că fiecare încă mai descopere. 298.000 de specii de plante. Uitați ce spune Genesa 1:11. Dumnezeu a zis, adică Dumnezeu a creat prin puterea cuvântului. Nu la Dumnezeu fiecare plantă și o face, acum au apărut imprimantele 3D, adică pot să iei o piesă de la mașină și să merg cu ea la Xerox. Ori a apărut imprimante 3D și îți face piesa exact cum e în original. Nu mai trebuie să știți până la fabrică. Da? În mod special se pot face piese din plastic. Nu. Dumnezeu nu a luat fiecare plantă separat să zică asta, așa, asta. Nu. Prin puterea cuvântului au creat fiecare plantă prin puterea cuvântului. Adică eu învăț de la Dumnezeu că ceea ce spun are o valoare foarte mare. Dragii mei, noi suntem copiii lui Dumnezeu, asta ca într-o paranteză. Ceea ce noi vorbim, ceea ce noi spunem în fiecare zi are o valoare foarte mare. Mi duc aminte de ceea ce spunea un tânăr. Era tare nervos pe mașina lui de câte ori se strica și spunea, să te mânce rugina. Să te mânce rugina. Așa spunea. Și aici zice, mă, zâmbesc, o zic și el. Dragii mei, ceea ce spunem noi are valoare. După 10 ani, dacă ar fi mers în satul acela, în curtea acelui om, mașina lui stătea pe butuci, mâncată de rugină. Am întâlnit părinți care au zis, zice, din ăsta nu va ieși nimic, a zice. Din pruncul ăsta nimic nu va ieși. Nimic nu a ieșit. Pentru că ceea ce spunem noi, pentru că suntem fiii lui Dumnezeu, are valoare, are valoare. Dragii mei, Dumnezeu în ziua a patra ce creează? Dragi copii, ce-o crea Dumnezeu? Soarele, luna și stelele. Ce frumos, ce frumos să vezi că copiii știu. Nu știu dacă noi din biserică am ști fiecare zi. Eu trebuie să mă uit ieri foarte adânc în Biblie să le mai cataloghez încă o dată. Da? Soarele, luna și stelele. Copiii n-au fost joi, dar am vorbit, da? Câte stele sunt, da? 150 de miliarde de stele doar în galaxia noastră sunt și sunt undeva la 100 de miliarde de galaxii. Nu știm câte stele sunt în total, dar spune Psalmistul că Dumnezeu nu numai că știe câte sunt, dar le-a și dat nume la toate. Slăviți să fie Domnul. Apoi în ziua 5 ce creează Dumnezeu? Animalele de unde? Animalele din apă și păsările din cer. Știți cam câte specii de animale sunt în apă? N-am spus animale, am zis specii de animale. E diferență foarte mare. Adică familii de animale. Sunt aproximativ 230.000 de specii de animale subacvatice. O să întrebați, bun, dar cum au rezistat aceștia la potop? Slavă Domnului că nu trebuie să le ia noi în corabie. Pentru că au putut să stea în mare, în potop și să supraviețuiască. Știți câte specii de păsări sunt care zboară? Aproximativ 10.000 de păsări. Aproximativ 10.000 de specii de păsări. Nu-i mare Dumnezeu nostru? Noi dacă vedem câteva păsări pe zi, că nici doar nu prea avem timp să stăm să privim păsările, nu? Dar Dumnezeul nostru, 10.000 de specii de păsări. Apoi Dumnezeu în ziua așa se creează animalele de pe uscat. Aproximativ 5.000 de specii de animale. Aproximativ 5.000 de specii. Nu știu câte animale aveți acasă, poate unii mai stați la țară. Și pentru 2-3 animale de multe ori e greu să mergi să le dai de mâncare sau să le faci curat. V-ați gândit vreodată ce înseamnă să dai de mâncare la 5.000 de animale, 5.000 de specii de animale? Și fiecare specie are câteva sute, mii sau zeci de mii de exemplare. Asta înseamnă câteva milioane de animale în fiecare zi. Uitați ce spune Psalmul 104:27. De unde își iau mâncare animalele astea? Toate aceste viețuitoare te așteaptă, Doamne, pe tine. De ce? Ca să le dai hrana la vreme. Frate, soror, când am citit acest verset, am început să spun, Doamne, nu mă mai îngrijorez de mâncarea mea, de pâinea mea. Dacă la animale tu vii la fiecare dimineață și seara și le dai de mâncare, oare eu, că-s copilul tău, n-o să te ocup de mine? Slăvit să fie Domnul! Frate, soror, bine spunea psalmistul, după ce am văzut această creație, am văzut zilele creației, știu ce spunea psalmistul? Psalmul 104:24. Cât de multe sunt lucrările tale, Doamne, Tu pe toate le-ai făcut cu înțelepciune și pământul este plin de făpturile tale. Copii, ce mai creează Dumnezeu în ziua șasea? Oamenii! Dumnezeu în ziua șasea, după ce a creat animalele de pe uscat, a creat și omul. A creat și omul. Știți că, noi nu mai citim, dar știți că după fiecare zi, Dumnezeu spune că s-a uitat și a văzut că lucrul care l-a făcut era acum. Bun. Știe cineva cum scrie la ziua șasea după ce a creat omul? Foarte bun. Adică numai după ce Dumnezeu te-a creat pe tine și pe mine, după ce Dumnezeu a creat omul, a zis că lucrurile sunt foarte bune. Doamne, să mulțumim pentru aceste lucruri. Dragii mei, de la creație încoace, am spune că Dumnezeu nu se mai implică prea mult, Dumnezeu stă, privește, poate din când în când mai ne ajută cu ceva. Vreau să vă spun că nu este așa. Vreau să ne uităm din nou în ceruri și să privim pământul din perspectiva lui Dumnezeu, să vedem acum ce face Dumnezeu pe pământ. O să vă întrebe colegii de la școală, ne vor întreba colegii de la lucru. Bun, tu crezi în Dumnezeu sau, dar ce face Dumnezeu pentru noi și pentru voi? Vreau să vă spun, dragii mei, în primul rând, Dumnezeu privește peste toată planeta pământ, 24 din 24, 7 din 7, 12 luni pe an din 12 luni. Și spune aici Zaharia 4 cu versetul 10, așa, partea a doua. Aceștia șapte sunt ochii Domnului care ce fac? Care au nevoie de câte un binoclu. Au nevoie, are de binoclu ochii Domnului. Copiii. Are Dumnezeu nevoie de binoclu? Da, de ochelare. N-are nevoie. O zi spune aici versetul, sunt ochii Domnului care nu numai că privește un punct fix, care cutreieră tot pământul. Dragii mei, și ca să supraveghem noi curtea casei este greu. Știți de ce e greu? Ești prins cu treabă și nu poți să te uiți la 200 de metri pătrați sau la 50 de metri pătrați sau cât ai curtea. Sau în fața blocului să strivești copiii pentru că ești prins cu treabă. Vă dați seama ce înseamnă ca Dumnezeu să privească planeta Pământ? Știți câți kilometri pătrați sunt? 510 milioane de kilometri pătrați. N-avem un Dumnezeu mare. Și un kilometru pătrat să stai, să te uiți în continuu la el, să-l supraveghezi. Dar nu numai să te uiți la el, gândește-te că pe un kilometru pătrat sunt câteva mii de insecte, poate câteva sute de animale, poate câteva zeci de oameni. Și la fiecare trebuie să-i ai în control. Avem un Dumnezeu mare, slăvit să fie Domnul. Dragii mei, în al doilea rând am spus că Dumnezeu privește peste toată planeta Pământ, apoi Dumnezeu mai face ceva. Dumnezeu privește toți oamenii. Nu doar planeta, Dumnezeu privește toți oamenii și controlează anumite domenii din viața omului. Un copil de la școală dominicală a întrebat pe profesoara de la școală dominicală și a zis, doamna profesoară, ne-ați arătat o poză că Dumnezeu ține pământul în mâna lui. Și auziți ce întrebare a pus copilul. Dar cu cealaltă mână ce face Dumnezeu? Ce ați fi răspuns profesoarele noastre? Profesoara de care vă vorbesc a dat un răspuns foarte înțelept. Zice, Dumnezeu cu o mână ține pământul și cu cealaltă mână se îngrijește de oamenii, de copiii lui. Slăviți să fie Domnul! Dragii mei, vreau să vă spun că Dumnezeu, în perspectiva aceasta a oamenilor, în primul rând, ghidează nașterea și moartea omului. Copiii când s-au născut au fost construiți de Dumnezeu. Noi, ca și oameni, am fost construiți de Dumnezeu. Spune Psalmul 139:16, când nu eram decât un plot fără chip. Asta înseamnă primele 3 săptămâni de viață, primele 4 săptămâni de viață. Dumnezeu nu numai că se uită la animale, Dumnezeu nu numai se uită pe câmpie, în pustie, în munți, Dumnezeu se uită în familia noastră, dar Dumnezeu se uită și în pântecul mamei. Am avut ocazia să văd recent un video cu anumită tehnologie de ultimă oră, cineva a filmat în interiorul mamei întregul proces. N-ai crede că din primele zile, un chip care nu are nicio formă, o mână de carne, poate avea într-o zi urechi, ochi, oase. Dragii mei, stau și mă uimesc ce relație a avut David cu Dumnezeu, că fără să aibă tehnologia actuală, David, proroc al lui Dumnezeu, spune așa: ochii tăi mă vedeau și de când a fost umplut fără chip, în cartea ta erau scrise toate zilele care mi erau rânduite, mai înainte de a fi fost vreuna din ele. Deci Dumnezeu controlează, Dumnezeu se uită din cer și la fiecare naștere care se întâmplă, Dumnezeu controlează nașterea, și la fiecare moarte care se întâmplă, Dumnezeu controlează moartea. Și nimeni nu moare cu o secundă mai târziu și nimeni nu se naște cu o secundă mai devreme. Nimeni. Apoi vreau să vă spun că Dumnezeu mai controlează ceva când se uită la oameni. Dumnezeu controlează și guvernează și face rost de condiții ca oamenii se poată trăi bine. Matei capitolul 5:45. Ce spune aici cuvântul Domnului? Căci El, adică Dumnezeu, face să răsară soarele Său peste cei răi și peste cei buni și dă ploaie peste cei drepți și peste cei nedrepți. Și în Iov 38 Dumnezeu spune despre Dumnezeu că El controlează ploaia, grindina. Spune la un moment dat că El a ținut grindina și a pus-o deoparte, exact cum a făcut pentru Sodoma și Gomora. Pentru vremuri grele. Pentru vremuri poate de pedeapsă, de care vom vorbi mai târziu. Apoi, dragii mei, Dumnezeu mai controlează ceva și noi avem în familiile noastre oameni care încă nu sunt pocăiți. Vreau astăzi să vă spun ceva care să vă încurajeze. Dumnezeu controlează fiecare om ca să-i dea șansa să-L cunoască într-o zi pe El. Slăvit să fie Domnul. Uitați ce spune aici Proverbe 20:24. Domnul îndreaptă pașii omului, dar ce înțelege omul din calea sa? Roman 2:4, sau disprețuiești tu bogățiile bunătății, îngăduinței și îndelungii lui răbdări, nu vezi tu că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință? Adică Dumnezeu e interesat nu neapărat de ce pui în farfurie în primul rând. Dumnezeu e interesat mai mult decât de sănătatea ta, Dumnezeu e interesat ca într-o zi din viața ta să te aducă față în față cu Evanghelia. Să te aducă față în față cu o cântare sau cu un pocăit sau cu un sfânt. Bineînțeles, Dumnezeu va folosi diverse metode. Poate pentru unii o simplă seară de evangelizare, pentru alții mai încăpățânați poate o închisoare, poate pentru alții mai încăpățânați poate un accident, poate o reanimare, poate un faliment, poate, cum v-am spus, cazul acela s-a ajuns să mănânci din container în Spania. Nu știu. Cert este că în ziua judecății nu va exista niciun om din cele 7 miliarde care sunt azi pe planetă care să zică: Doamne, mie nu mi-ai dat șansă. Nu. Dumnezeu pentru fiecare a adus o vreme, a rânduit un mod în care să ajungă să cunoască despre Dumnezeu. Chiar și africanii la care nu au ajuns Scriptura sau Biblia vor fi judecați, spune Apostolul Pavel, după ceea ce au văzut, după universul care îi înconjoare, pentru că universul ne vorbește despre Dumnezeu. Slăvit să fie Domnul! Dragii mei, în al treilea rând, Dumnezeu este în controlul suprem al istoriei. Popoarele, liderii, împărații, guvernanții, chiar și guvernul României de astăzi este în controlul lui Dumnezeu. Președintele României, totul este. Spune în Daniel 2:21. El, adică Dumnezeu, schimbă vremurile și împrejurările. El răstoarnă și... Ca să răstoarnă un împărat îți trebuie o lovitură de stat. În anul 1989, când a fost răstoarnat Ceaușescu, au fost... Foarte mulți oameni au murit. Dumnezeu poate, printr-un singur deget, o singură atingere, să răstoarne guvernul, să răstoarne, să facă lovitură de stat. El dă înțelepciune înțelepților și pricepere celor pricepuți. Apoi vreau să vă spun, dragii mei, în al patrulea rând, că Dumnezeu se implică din cer, de acolo din cer, se implică în ajutorarea celor care îl slujesc pe El. Psalmii 38:18. Iată, ochiul Domnului privește peste cine? Peste cei ce se tem de El, peste cei ce nădăjduiesc în bunătatea Lui, versetul 19, ca să le scape sufletul de la moarte și să-i țină cu viață în mijlocul foametei. Am avut ocazia să văd și să-mi spună fratele meu alaltă ieri, o asociație din Hunedoara a mers cu ajutoare în Mehedinți, în județul Mehedinți. Și-a zis Cristi, mi-a zis fratele meu, am fost de față, zice, am ajuns la o familie cu vreo 4 sau 5 copii, părinții amândoi cu probleme bolnavi. O zis Cristi, n-am apucat să punem plasele jos. Deci n-am apucat să punem plasele jos. Copiii au sărit pe plase. Nu mâncaseră de câteva zile. Știi ce spune aici? Că pentru cei ce se tem de El, Dumnezeu îi ține cu viață în mijlocul foametei. Poate ți se pare normal să deschizi frigiderul, să deschizi cămara, să dai drumul la robinet. Nu-s lucruri normale astea. Întrebați pe copiii din Nepal care stau în cort și stau la coadă, cum v-am spus aici, într-o marți după un pumn de orez, dacă e normal asta. Întrebați pe părinții care au pierdut totul în Nepal. Toate casele care le-au avut și mai caprele care le-au avut, au pierdut câmpurile și totul i-a dat peste cap. Întrebați-i să vedeți dacă sunt normale lucrurile astea. Nu e normal. Pentru tine și pentru mine, Dumnezeul nostru ne-a purtat de grijă. Dumnezeu ne-a purtat de grijă acestor copii ca să aibă ce, să avem noi ca părinți ce le pune pe masă. Dragii mei, nu-i meritul nostru. E adevărat, am muncit pentru pâinea aia, dar dacă n-aveam un loc de muncă, s-au închis mii de fabrici în Nepal și stau tații lângă copii și spun, n-avem ce să le dăm de mâncare. Nu mai putem merge la lucru. Dumnezeu se implică în ajutorarea oamenilor care îl slujesc pe El. Însă vreau să vă spun că pe de altă parte, Dumnezeu din cer când se uită pe pământ, Dumnezeu se opune oamenilor care nu îl slujesc pe El. Știm cazul acela în care Dumnezeu aruncă în mare carele lui Faraon. Știm cazul acela când Dumnezeu încurcă limbile la turnul Babel. Vreau să vă spun astăzi un verset destul de dureros. Sunt oameni pe acest pământ. Nu știu dacă sunt în biserică astăzi printre noi oamenii aceștia. Dar sunt oameni pe pământ care își fac planuri împotriva lui Dumnezeu și care fac planuri fără Dumnezeu. Știu ce spune Dumnezeu despre ei în Psalmul 2:4? Cel ce șade în cerul, ce face? Dragii mei, tragedie în viață nu este să ajungi de râsul oamenilor. Cea mai mare tragedie noi. Cea mai mare tragedie în viață este să ajungi de râsul lui Dumnezeu. Asta e cea mai mare tragedie în viață. De aceea, haideți să ne facem o verificare și dacă sunt lângă noi oameni care cumva luptă împotriva lui Dumnezeu, să-L prindem de haine, să-I spunem frumos, omule, cea mai mare bătălie care o vei pierde în viață este să încerci să lupți cu Dumnezeu. Nu vei reuși. În al șaselea rând, vreau să vă spun că Dumnezeu din cerul mai face un lucru. Dumnezeu pedepsește păcatul și nelegiuirea. Dumnezeu în continuu se uită peste anumite zone de pe pământ, acumulează și cântărește păcatul care se adună în acea zonă și în momentul când se umple paharul, Dumnezeu pedepsește. Sodoma și Gomora. Sodoma și Gomora. Și spune în Isaia 13:11, voi pedepsi, zice Domnul, lumea pentru răutatea ei și pe cei răi pentru nelegiuirile lor. Și vreau să te întreb astăzi, ești un om care stai în păcat sau ești un om sfânt? Pentru că dacă ești un om care ești în păcat, într-o zi vei suferi pedeapsa lui Dumnezeu și a doua parte a necazului cel mare, când mireasa nu va mai fi aici, în a doua parte a necazului mireasa va fi luată în cer, se va revărsa niște, acea mânie se va revărsa asupra pământului, încât oamenii vor merge să viziteze Transalpina, dar nu ca să vadă ce-i pe ea. Vor merge oamenii la Transfăgărășan, nu ca să se facă poze, ci ca să zică că des peste noi. Așa groază va fi. Voi pedepsi, spune Domnul, lumea pentru răutatea ei. Voi face să înceteze mândria celor trufași și voi doborâ semiția celor asupritori. Știți când s-a împlinit versetul ăsta în istoria omenirii? Recent, 2004, în Asia. 243.000 de morți au fost acolo când a fost acel mare cutremur de pământ. Am uitat, dragii mei, și am vrut să studiez un pic acea zonă să văd de ce Dumnezeu a îngăduit peste asta și nu peste România, de exemplu. Știți de ce? Pentru că în zona aceea idolatria a ajuns la culme. În zona aceea imoralitatea, că nu pot folosi alte cuvinte că sunt aici copii, a ajuns la culme. În zona aceea mergeau străinii cu bani și participau la acte de imoralitate profunde și își petreceau concediile acolo și oamenii din mai multe țări, Dumnezeu i-a prins pe toți în concediile lor acolo, în timp ce practicau acte de imoralitate fenomenale. În timp ce ateii își făceau de cap, în timp ce oamenii aceia se închinau la idol, Dumnezeu a îngăduit un cutremur. 243.000 de morți. Pentru că Dumnezeu se uită din cer și pedepsește păcatul și nelegiuirea. Și în ultimul rând vreau să vă mai spun ceva despre Dumnezeu, înainte ca să trec mai departe. Dumnezeu cunoaște lucrurile ascunse ale oamenilor și va judeca totul într-o zi. Vreau să vă spun că Dumnezeu cunoaște fiecare rău care se întâmplă în ascuns. Psalmul 90:8. Tu pui înaintea ta nelegiuirile noastre. Copiii, m-auziți? Voi faceți rău când părinții nu vă văd. Faceți rău. Știți că Dumnezeu se uită la voi când faceți rău și cu părinții nu vă văd. La cât ai terminat orele astăzi? Și tu ai terminat la 12, dar tu spui la mami că ai terminat la 1 ca să mai poți merge cu prietenul sau cu colegul, nu știu pe unde, prin oraș. Aia e minciună și Dumnezeu o pedepsește. Psalmul 90 cu 8. Tu pui înaintea ta nelegiuirile noastre și scoți la lumina feței tale păcatele noastre cele ascunse. Asta e vestea rea pentru cei care trăiesc fără Dumnezeu. Și vestea bună pentru cei care trăiesc cu Dumnezeu și fac binele neascuns, care este? Matei 6 cu 3. Și tu când faci milostenie, să nu știe stânga ta ce face dreapta, pentru ca milostenia ta să fie făcută unde? În ascuns. Și tatăl tău care vede în ascuns îți va răsplăti. Slăviți să fie Domnul. Dragii mei, v-am spus câteva lucruri despre Dumnezeu. Nu știu dacă ați rămas cercetați de aceste lucruri. Dacă am rămas marcați și dacă suntem conștienți cât de implicat este Dumnezeu din ceruri asupra pământului. Parcă altcumva realizez astăzi că toată viața mea a fost în mâna Lui. Parcă altcumva realizez astăzi că atunci când m-au chemat să joc fotbal la 12 ani, Dumnezeu a fost acolo înaintea mea, între mine și antrenor, ca să nu-mi ratez viața. Și Dumnezeu a spus prin gura mea, nu merg, ca să fac altceva, să rămân lângă Dumnezeu. Parcă altcumva îți dai seama cum Dumnezeu te-a adus în contact cu Evanghelia astăzi. Cum Dumnezeu te-a ferit de boli, te-a ferit Dumnezeu de anumite lucruri. Nu? Și Dumnezeu te-a adus în casa Lui. Eu vreau să vă întreb astăzi, oare îl avem pe Dumnezeu în controlul vieții noastre? Dragii mei, veți spune, poate unul dintre voi, eu mă descurc și singur. Cea mai sigură cale spre faliment, total, nu numai financiar, este să nu mai ai pe Dumnezeu cu tine. Cea mai sigură cale. Dar știți ce spunea poetul? Și vreau să vă spun poezia asta înainte să mergem la a doua parte a predicii. Un poet, Costache Ionit, care a rămas marcat de Dumnezeu. Cât de mărez e Dumnezeu, văd marea cu tălazuri grele. Mă înalț pe munte de bazalt și îmi zboară gândul printre stele tot mai înalt. Ce împărat își duce oștirea spre un gigantic apogeu? Acel ce-a pus în goluri firea, acel ce-a scris oricui menirea mai mult decât nemărginirea, e tatăl meu. Cât de temut e Dumnezeu! Și v-am spus care sunt motivele pentru care ne temem de El. Vuiau de pe Sinai ecouri când glasul Domnului vorbea, iar Moise înainta prin ouri și tremura. Și poporul a spus la un moment dat, Moise zice să nu le mai vorbească Dumnezeu. Pentru că în Iov 38 spune că Dumnezeu uneori vorbește chiar din mijlocul tunetelor. Și la Sinai au fost tunete. La tronul alb se strâng sfielnic, voievos de foc din Empireu. Și heruvimii vin cu cernic, slăvind eternul vistiernic. Și acest stăpân atotputernic e tatăl meu. Și cât de bun e Dumnezeu. Chiar dacă stelele bătrâne tot au o vreme când se aștern, dar cine în Iisus rămâne, e un fiu etern. Și în fața slavei sclipitoare, în ceasul lumii cel mai greu, când cei ce au dat pe sfinți la fiare, vedea vor forța creatoare. Eu? Tu? Noi vom șopti cu adorare. E Dumnezeu? E Tatăl meu? Dragii mei, spun slăviți să fie Domnul. Haideți să ne uităm în a doua parte a mesajului ce face Iisus în cer. Să ne uităm de sus din cer și să vedem cu ce se implică Iisus pe acest pământ. Vreau să vă spun în primul rând că Iisus a participat la creație. Potrivit cu Ioan capitolul 1, cu versetul 1, la început era cuvântul și cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu. El, cuvântul, era la început cu Dumnezeu și Ioan spune mai târziu, că după ce a participat la creație cuvântul, după ce au avut loc întrupările, da, prin îngeri din Vechiul Testament, da, de câte ori, aproape de ori de câte ori veți vedea îngeri în Vechiul Testament, îngerul care va merge înaintea voastră, acolo este vorba de Domnul Iisus. Nu e vorba să nu cumva să-L superi pe Mihail sau pe Gavril, nu. Ce fiți cu ochii în patru la îngerul care merge înaintea voastră de El să ascultați, pentru că are o putere extraordinară acest înger. În Vechiul Testament, Iisus a participat la creație, participă la anumite coordonări care le-a făcut, dar vreau să vă spun că în Noul Testament Iisus își începe o lucrare extraordinară. Se naște pe pământ, trăiește pe pământ pentru noi, moare pentru noi și într-o zi învie pentru noi. Și spune în Evrei, am citit joi, că a străbătut cerurile și șade la dreapta lui Dumnezeu. Dragii mei, Iisus a venit din cer ca să ne demonstreze iubirea Tatălui pentru noi. Noi de multe ori spunem soțiilor noastre sau soților noștri, te iubesc. Dar parcă e greu să demonstrăm că iubim, nu? Spune în 1 Ioan 4 cu 10, și dragostea stă nu în faptul că noi am iubit pe Dumnezeu. Că vei spune de multe ori și mai spun unei membri din biserică, frate zice, nu mă iubește, de ce să-L iubesc? El nu mă iubește. Dar noi L-am iubit pe Dumnezeu? Nu cumva Dumnezeu ne-a iubit pe noi întâi. Spune aici, El ne-a iubit pe noi și a trimis pe Fiul Său ca jertfă de ispășire pentru păcatele noastre, glorificat să fie numele Său. Dragii mei, ne vom întreba astăzi ce face Iisus pentru noi în cer. Bun, stă la dreapta Tatălui, dar când se uită pe pământ, ce face pentru noi? În primul rând, dragii mei, vreau să vă spun că El este capul bisericii și coordonează biserica, slăvit să fie Domnul. Veți întreba ce este biserica. La examen, când a fost cu fratele Paul la examen la Arad, exact întrebarea asta ne-a fost pusă. Ce este biserica? Știe cineva să zică ce este biserica? Definiția bisericii, dragii mei, este următoarea. Biserica este totalitatea oamenilor care s-au pocăit, au încheiat un botez în apă și care trăiesc o viață sfântă în așteptarea venirii lui Dumnezeu. Și frumusețea este că biserica este condusă de Iisus Hristos. Spune în Efeseni 1:22, Dumnezeu i-a pus totul sub picioare și l-a dat căpetenie peste toate lucrurile bisericii, care este trupul lui, plinătatea celui ce împlinește totul în toți. Știu cazuri în unele biserici în care oameni din biserică au zis, îl dăm jos pe păstorul ăsta, zice. Pe ăsta, pe prezbiterul ăsta îl facem praf, zice. Pe prorocul ăla, zice, îl facem praf. Pentru că vrem să fim noi sau anumite lucruri. Știu caz în care au fost omorâți acești oameni de Dumnezeu. Știu caz în care au fost pedepsiți prin boală. Nu le spun la amvon pentru că nu-mi place să vorbesc negativ, însă vreau să vă... Am spus aceste cazuri pentru că în momentul când lupți împotriva bisericii, în momentul când lupți împotriva slujitorilor din biserică, tu lupți împotriva capului. Dacă eu mă tai la bege, de exemplu, știți cine simte imediat? Creierul. De ce mâna stângă merge să ia pansamentul? Cine îi dictează să ia pansamentul? Creierul. În momentul când cineva din biserică suferă, capul știe imediat lucrul acesta. Și capul nostru este Iisus Hristos, slăvit să fie Domnul. Tot ce se întâmplă în biserică, dragii mei, trebuie să aibă legătură directă cu Iisus. Apoi vreau să vă spun că Iisus în ceruri, privind pământul din ceruri, mijlocește pentru noi la Tatăl, văzându-ne stările în care suntem și faptul că avem nevoie de mijlocire. Vreau să vă spun că în 1 Ioan 2:1 spune așa, copilașilor, vă scriu aceste lucruri ca să nu păcătuiți. Dar dacă cineva a păcătuit, avem la Tatăl un mijlocitor pe Iisus Hristos cel neprihănit. Și aseară am primit un gând de la Domnul și vi-l spun astăzi. Va veni o zi când ne vom confrunta la Marea Judecată din Apocalipsa, capitolul 20, cu judecătorul din univers. Tu vei sta față în față cu cel mai mare judecător din univers. Știe cineva de ce avem nevoie când stăm față în față cu cel mai mare judecător? Știe cineva? Ai nevoie de cel mai mare avocat. Știi ce e avocatul nostru? Iisus Hristos. Ce relație există între cel mai mare avocat și cel mai mare judecător? Cine știe? Fiu și tată. Știi cum vei putea tu să fii salvat în ziua aceea? Dacă între avocat și tine va exista aceeași relație. Tată și fiu. Dragii mei, noi nu mai suntem robi ai păcatului. Dar încă natura noastră este păcătoasă. Noi suntem încă în firea pământească și se mai poate întâmpla să păcătuim. Adică noi nu mai mergem prin șanț, nu mai plac șanțurile, dar ne mai poate stropi câte o mașină din când în când și o pată să vină pe haina noastră. Și spunea Ioan, copilașilor, să nu păcătuiți. Dar dacă cumva ai mai scăpat câte o vorbă, dacă cumva te-ai mâniat, dacă cumva ai păcătuit, noi spunem am greșit, dar până la tot păcate. Avem la Tatăl un mijlocitor. Dragii mei, dacă Iisus Hristos în ceruri n-ar mijloci pentru noi, noi din cauza păcatului care încă poate mai înfăptuim dintr-o greșeală, dintr-o neveghere, ar trebui să fim nimiciți. Dar între noi și Dumnezeu stă Iisus Hristos și mijlocește pentru noi și spune, Tată, a greșit, Tată a bârfit, poate n-a fost veghetor, dar eu am murit pentru el. Bârfa nu mai e un mod de viață în viața lui, invidia nu mai e un mod de viață. El a păcătuit, dar Tată, te rog să-L ierți. Și Tatăl ne dă iertare. Și pentru aia, la cina Domnului, putem sta cu fața curată și cu inima curată, că El mijlocește pentru noi. Dragii mei, dacă vreți să faceți munca lui Iisus în cer mai ușoară, trăiți în sfințenie. Dacă vreți ca Iisus să nu aibă motive să mijlocească tot mai mult pentru voi, tot mai multe insistențe, Tată, ai milă, mai dă un an, mai dă o șansă. Tot ce trebuie să faci este să trăiești în sfințenie. Dumnezeu va fi mai bucuros, că nu mai va avea așa de mult de mijlocii pentru tine, ci va merge la altul, unde poate și el trebuie ridicat. În al treilea rând vreau să vă spun că Iisus, din cer, se uită pe pământ și ia rugăciunile noastre și răspunde la ele. Evrei 4:16, să ne apropiem, dar cu deplină încredere, de scaunul Harului. Adică acolo la scaunul Harului, spune în Apocalipsa, stă Iisus Hristos și în Evrei, ca să căpătăm îndurare și să găsim har. Pentru că vine vremea de nevoie când Dumnezeu ne va asculta rugăciunea și va interveni, slăvit să fie Domnul. Dacă ați fost marți aici, am spus un lucru destul de interesant. Am spus că leii au făcut pauză de la a mânca carne o noapte, pentru că Daniel n-a făcut pauză o zi de la rugăciune. Cu alte cuvinte, Dumnezeu se uită în fiecare zi peste familiile noastre, Dumnezeu se uită peste biserică și vrea să ia rugăciunile noastre. Și zice, Crist, dacă te rogi luni, marți, miercuri, joi, vreau să spun ceva, tu nu înțelegi azi de ce te rogi. Dar vine o zi a gropii cu lei, vine o zi a falimentului când rugăciunile le aștept, zice Domnul, eu le ridic la mine și voi da răspuns într-o zi. Dragii mei, îndemnul meu este continuat și să continuăm să ne rugăm. Să continuăm să postim, să continuăm să adunăm în burduf. Și vine ziua când El se va ridica și va spune, acum intră în rezolvare dosarul sorei sau fratelui din Biserica Muntele Sionului și va conduce pe copilul tău, pe soțul tău, pe soția ta, la Dumnezeu. Dragii mei, ne uităm în ultimul rând ce face Duhul Sfânt. Oare ce face Duhul Sfânt în cer sau pe pământ, mai bine spus, dacă Iisus și Dumnezeu sunt în cer în momentul de față, Duhul Sfânt este pe pământ și haideți să vedem ce face Duhul Sfânt. Am spus că sunt trei perioade în care fiecare din treime a lucrat. În perioada Vechiului Testament, de la creație până la venirea lui Iisus în lume, este perioada în care lucrează Tatăl. În Evanghelii, de la nașterea lui Iisus până la învierea lui, a lucrat Fiul. De la Rusalii până astăzi lucrează Duhul Sfânt. Vreau să vă spun că Duhul Sfânt, în primul rând, conștientizează lumea de păcat. De câte ori spui despre Evanghelie la prietenul tău, la colegul tău, la copilul tău, de câte ori trăiești o viață curată, Duhul Sfânt este în persoana cealaltă și dacă persoana cealaltă se deschide, Duhul Sfânt o luminează și o face conștient de faptul că există o salvare. Ioan 16:8. Când va veni El, adică Duhul Sfânt, va dovedi lumea vinovată în ce privește păcatul, neprihănirea și judecata. Adică, omule, dacă păcătuiești și nu trăiești în neprihănire, într-o zi vei ajunge la judecată. Asta e scopul principal al Duhului Sfânt. În al doilea rând, vreau să vă spun că Duhul Sfânt oferă călăuzire mântuiților în drumul spre cer. Dacă n-ar fi Duhul Sfânt, e ca și cum ai încercat să mergi cu mașina prin București fără să fi fost odată în București. Sigur te pierzi. Ai nevoie de GPS. Exact la fel avem nevoie de Duhul Sfânt. Pentru că sunt foarte multe obstacole, sunt foarte multe pericole și în drumul spre cer trebuie să știm când să ne oprim la stop, trebuie să știm când să cedăm trecerea, trebuie să știm când să o luăm la stânga, la dreapta, înainte. Stau și mă întreb astăzi, uitându-mă la prorociile care le-am avut în spatele meu, dacă nu m-ar fi scos Duhul Sfânt din anumite situații, frate și soror, astăzi eram pierdut. Dacă Duhul Sfânt n-ar fi intervenit și mi-ar fi spus cu privire la căsătorie anumite aspecte, cu privire la școală anumite aspecte, cu privire la locul de muncă anumite aspecte, dacă ar fi fost să merg după capul meu, eram pierdut. Dar spune atât de frumos că El, Mângâietorul, 16:13, Duhul adevărului în Ioan, are să vă călăuzească în tot adevărul, căci El nu va vorbi de la El, ci va vorbi tot ce va fi auzit și vă va descoperi lucrurile viitoare. Și spune în Romani 8:14 că toți cei ce sunt călăuziți de Duhul lui Dumnezeu sunt... Mă aud oare cei care vor încheia un botez duminica viitoare. Următorul pas este să stăm în stăruință, să primim Duhul Sfânt, nu ca să-L călăuzim noi pe El, ci ca El să ne călăuzească pe noi. Dragii mei, în al patrulea rând, Duhul Sfânt oferă roadă și daruri, nu mai insist, timpul zboară. Deci Duhul Sfânt echipează biserica. Cu cât o biserică mai plină de Duhul Sfânt, cu atât se va înmulți mai mult, cu atât va fi mai sănătoasă. Cu cât darurile vor lipsi, cu atât va lipsi poate și roada, bineînțeles, și roada. Îi veți cunoaște nu după cum prorocesc, îi veți cunoaște după roadele lor, spune Iisus Hristos. De aceea dorim ca Muntele Sionului să fie o biserică plină de Duhul Sfânt. Care dintre voi, dacă mergeți la Petrom și este ofertă și zice, în loc de 6 lei litru, e gratis în weekend. Care dintre voi mergeți cu canistra de 2 litri? Cine dintre voi merge cu canistra? Mergem cu butoaiele, nu cu canistre. Încă ieși butoaie de la vecin, dacă nu l-auzi de ofertă, ieși butoaie de la vecin și mergi la Petron cu butoaiele. Și spui 10 de litri, că e gratis. Dragii mei, Duhul Sfânt astăzi se dă gratis. Trebuie numai să stăruim, să acceptăm, să ne sfințim viața și dacă nu vom merge cu motorina la limită, dacă nu vom merge cu Duhul Sfânt la limită într-o zi, ascultați-mă, Matei 25, Duhul Sfânt va face diferența în ziua cea grea între tine și mine, între om și altcineva, între fiecare din biserică. Și în ultimul rând, sunt vreo 50 de motive, numai 4 vi le-am spus. Sunt vreo 50 de lucruri pe care Duhul Sfânt le face pe pământ, dar în ultimul rând vreau să vă amintesc, așteaptă împreună cu mireasa reîntoarcerea Fiului. Există în treime ceva deosebit, exact ca și cum există între soț și soție, dar mult mai adânc. Dacă, de exemplu, soțul e plecat, soția și copiii așteaptă cu dor să se întoarcă soțul acasă. Dragii mei, exact la fel Dumnezeu și Iisus Hristos așteaptă momentul când cei trei să fie din nou una în cer. Ei colaborează, ei lucrează împreună. Și spune Apocalipsa 22 cu 17. Și Duhul și mireasa zic, oare mireasa mai zice? Și Duhul și mireasa zic, vină. Și dacă aici mai e cineva care să ne mai audă și să mai strige cu noi, să zică și el, vină. Și dacă atunci când zice vino îi va fi sete, celui ce este sete să vină. Cine vrea să ia apa vieții, cum? Gratis. Că asta e paradoxul. E reducere la Kaufland, la apă minerală, toată deva merge. Și gratis apa care vine din cer. Și ce puțin vin. Ce puțin. Tu ești printre cei puțini. Dragii mei, vreau să închei. Dar vreau să vă întreb, nu e așa că avem pace când știm cum se vede pământul din cer? Nu e așa că avem pace când știm că suntem mereu sub privirea Tatălui? În mijlocirile Fiului și sub călăuzirea Duhului Sfânt? Mi-aduc aminte de un copil. Se spune despre el că era orfan și locuia cu bunica lui. Și la un moment dat, dintr-o neveghere, a fost surprins de un incendiu care s-a bătut asupra casei. El stătea undeva la etaj, în timpul acela bunica era jos, lucra, și când bunica a încercat să urce pe scări la etaj, s-a rupt scara, s-a aprins scara, bunica a murit în flăcări și copilul a rămas sus la etaj. Fiind sus la etaj, pompierii erau afară, oamenii erau afară, nimeni nu avea curaj să urce. Era o țeavă de încălzire pe care se putea urca. Nimeni nu avea curaj. Copilul striga și spunea, scoateți-mă de aici, sunt la un pas să mor. Și la un moment dat, un bărbat curajos a urcat pe țeava aceea de scurgere și a coborât cu copilul ținându-l de gâtul lui. Au trecut câteva zile și la procesul din sat, care a fost la judecătoria din sat, după ce s-a analizat cauzele incendiului, toți se întrebau și spuneau, ce faci cu copilul acesta? Și trei oameni s-au prezentat la proces. Un fermier, un profesor și un om bogat. Și fermierul spunea, eu vreau să-l înfiez. Profesorul spunea, eu vreau să-l înfiez, că îl voi face om cu școală. Bogatul a zis, eu am avere mare și îi dau multe. Și judecătorul nu știa la care se dea copilul, la fermier, la bogat, la învățător. În momentul acela s-a deschis ușa și până în fața judecătorului a venit un om. Când a ajuns în fața judecătorului, s-a întors pe sală și a ridicat mâinile și a zis, sunt arsurile de acum câteva zile când eu l-am salvat pe acest copil. Nu vreți să-mi dați mie copil. Cazul s-a încheiat și copilul a plecat acasă cu salvatorul lui. Vreau să spun astăzi ceva foarte important. Este cineva acum în cer care ne-a câștigat cu mâinile lui. Spune Petru și v-am spus și joi, pământul cu tot ce este pe el, adică cazul acesta se va încheia. Se numește caz clasat. Gata. În ziua când pământul va arde, noi vom fi în cer în brațele lui Iisus. În ziua când pământul și oamenii de aici își vor da sufletul de groază, spune Biblia, o expresie foarte grea. Sufletul tău va tresălta într-o veșnicie continuă cu Dumnezeu, cu Duhul Sfânt și cu Iisus Hristos. Nu vreți să intrăm într-o rugăciune, dragii mei, în care să mulțumim Domnului pentru tot ce face pentru noi. Am fost cu avionul și m-am uitat undeva la 200 de metri, 300 de metri, deja oamenii se văd ca furnicile. Undeva la 500 de metri, casele, știți cum se vede casa? Ca și
ca și cușca câinilor, cum o vezi tu, foarte mică deja. La deja la câteva sute de metri, la 800 de metri, 900 de metri, deja nu se mai vede nimic. Numai niște puncte. Dar în aceste puncte, de la depărtare de ani lumine, Dumnezeu a văzut în tine și în mine că suntem creația Lui. A pus chip în noi și asemănare. Mi-a rămas numai chipul. Asemănarea am pierdut-o deja. Am pierdut-o prin păcat, prin prevrătire, prin minciune, când am stat să vorbim cu șarpele. Și uitați-vă, dacă ar fi să rezum creația, Dumnezeu a făcut un Eden și l-a pus acolo pe Adam. Diavolul a venit și a scos pe Adam din Eden. Dar a venit un al doilea Adam, care ne-a dat din nou înfierea și viața. Îi mulțumesc lui Dumnezeu că zilnic se uită peste mine și peste casa mea și peste biserica întreagă. Îi mulțumesc lui Iisus Hristos că atunci când mai greșesc, că nu sunt perfect încă. Se ridică fiul în picioare și spune, Tatăl a murit pentru el. Îi mulțumesc atunci când sunt în intersecții de drumuri și în necazuri, în viață și în probleme. Iisus Hristos spune către Duhul Sfânt, vorbește, că acum e momentul să-i vorbești. Și dragii mei, încă într-o zi Dumnezeu ne-a vorbit. Oare ce vom face cu acest mesaj? Oare nu vom merge acasă încrezători că Dumnezeu este în controlul speciilor, animalelor, dar și mai mult, că Dumnezeu este în controlul tău, slăvit să fie Domnul. Că așa cum e pensia aia la limită și așa cum sunt medicamentele la limită, spunea cineva, de Cristi, nu pot să-mi iau medicamente, nu mai am bani. Este unul care nu are medicamente, are sănătate să-ți dea. Dar poate pentru o perioadă te trece în cuptor, pentru că eu nu pedepsesc pe copilul vecinului când face o prostie. Eu pedepsesc copilul meu, că e copilul meu, pentru aia pedepsesc. Dar după ce îl pedepsesc, mă duc și le iau în brațe și îi spun, data viitoare nu o să te mai pedepsesc. Și într-o zi când va ajunge la 18 ani, nu o să mai trebuie să se iau, nu iau. Într-o zi când vei fi în cer, îți vei da seama că Dumnezeu o meritat să privească asupra ta și tot ceea ce ai trecut, prin tot ce ai trecut, El a fost în control. De aceea, haideți să ne ridicăm în picioare și într-o rugăciune comună să-i mulțumim lui Dumnezeu că privegează peste noi. Să-i mulțumim Fiului că încă se implică în biserică și mai lasă har. Să-i mulțumim Duhului Sfânt că încă ne-a promis că va mai aduce acasă fii risipitori. Haideți într-o rugăciune comună să-i mulțumim Domnului că astăzi ne-a arătat cam cum vede El pământul în ceruri, cam cum vede El muritorii, cam cum vede El creația Lui. El a murit pentru noi și pentru asta spune o cântare, ai valoare în ochii lui Dumnezeu. Pentru tine a murit Fiul Său. Slăvit să fie Domnul. Intrăm și ne rugăm și mulțumim Domnului pentru toate. Amin.